u manastiru Studenica 13. maja 2014. godine služena je doksologija i doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. U nastavku programa slušamo besjedu njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog i administratora Žičkog gospodina Jovana, kao i besjedu njegove svetosti patrijarha Irineja. Napominjemo, poštovani slušalci, povodom obilježavanja 900. godišnjice rođenja svetog Simeona Mirotočivog, ovogodišnji Sveti Arherijski sabor Srpske pravoslavne crkve započeo je danas, 14. maja, svetom arherejskom liturgijom u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Studenici sa početkom u 8:30, dok je svečani čin priziva Svetog Duha na početku rada sabora služen u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Rasu kod Novog Pazara u 14:00. Radni dio zasjedanja Svetog Arherejskog sabora započeće 15. maja 2014. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. Slušamo tonski zapis iz manastira Studenice koji nam je pripremio urednik našeg katihetskog programa Aleksandar Vujović. Na doksologiji su pojali učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa Cetinja.
Oh, Studeničke crkve ispred lika i ikone Presvete Bogorodice Studeničke, pevajući u njenu slavu himne, bio sam svestan vaša svetosti koliko se puta vi kao profesor i rektor Prizrenske bogoslovije, a onda i kao episkop Niški, dolazili u ovu kuću Presvete Bogorodice. Danas vi, vaša svetosti, po prvi put dolazite u njenu crkvu kao srpski prvoprestolnik i naslednik Svetoga Save. Danas vi dolazite da ovde blagoslovite nas, da blagoslovite ovo bratstvo, da blagoslovite ovo sveštenstvo i ovaj blagočestivi narod, da bi tako prolazeći i dolazeći u dom Svetoga Save, gde se on počeo ovde, u ovoj svetinji, a pred likom Majke Božije Studeničke, koju je dao da bude oslikana ovde na ovom pilastru, on se tu počeo uzdizati i u visine do koje je dostigao svojim hrišćanskim životom. On je ovde kao naš učitelj svih nas omogućio nama, njegovim sledbenicima, da na rodnom jeziku proslavljamo Boga i time nas uvrstio u veliku porodicu pravoslavlja. Danas položaj Srpske pravoslavne crkve u hrišćanskom svetu ponovo pokazuje kao jedan od najistaknutijih i najperspektivnijih, a vaše rukovođenje presudnim ne samo po nas, nego i celo telo Svete pravoslavne crkve. Neka vas Bog, vaša svetost, i posveti na tom istorijskom putu uz molitve Presvete Bogorodice Sudeničke, naše zaštitnice, i Svetoga Save, našeg velikog putovođe. Vaša svetosti, sutrašnjom svetom liturgijom koju ćete vi ovde služiti, započinje ovogodišnje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora naše pomesne crkve. Ovo je drugi put da Sveti arhijerejski sabor započinje ovde u Studenici. Prvi put je to bilo 1986. godine u čast 8 vekova podizanja manastira Studenice, a evo ove godine to isto činimo u čast 900-godišnjice rođenja Svetog Simeona Mirotočivog. I jedan i drugi sabor ima svoju simboliku zašto je baš počeo u Studenici. Onaj prvi, kao što rekoh, 86. godine, učinio je mnogo. Sa proslavom 8 vekova Studenice, svetinja Studenička učinila je da su počeli da pucaju obruči komunizma i da sve počinje novo da zbiva, a to upravo sve što se dogodilo, neskromno je reći, osjetio sam kako ja na svojoj koži, tako i moje bratstvo ondašnje. Danas, odnosno sutra, započinjemo ovaj sabor opet u vreme kada je potrebno da naša crkva učini sve ono što je dobro za nju i za njegov narod, njen narod. Neka vas Gospod i Sveti Sava da mudrosti duhovne, da rukovodeći Svetim arhijerejskim saborom učinimo sve što je dobro i sve što je moguće za dobro našeg naroda i naše crkve. Dogodenstvuj, svjetjejiši vladiko, i dobro nam došli.
Braćo arhijereji, braćo monasi, sveštenice, braćo i sestre, prevažno posla našega, a to je ovogodišnje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora, na kome nas čekaju velike obaveze i velike odgovornosti, ne samo pred našim narodom, našom crkvom ovde, nego i pred Bogom i svetima koji su pre nas hodali ovo zemljom i služili Bogu u ovim svetinjama. Došli smo u Studenicu, ne da blagoslovimo Studenicu i bratstvo njegovo, da primimo blagoslov Božije preko svetih studeničkih bogovodnika. svetoga Simeona, svetoga Save, sina njegoga, svetoga kralja Stefana Prvovenčanoga i majke matere svetoga Save, čije moštevo vidimo i možemo da se poklonimo, da i celibamo, koje sve predstavljaju veliki dar ovoj svetinji i našem narodu. Zaista nam je Gospod dao prevelike darove. To što mi imamo, te velike svete, ugodnike, postoji drugi narodi, ali dolazemo u red sa onima kojim Gospod najviše podario, to je sa grčkom narodu i ruskom narodu. Tu smo i mi odmah iza njih. Veliki dar Boži, ali i velika obaveza za sve nas. Jer imajući njih i gledajući njih, cjelivajući njihove svete mošti, posjećajući njihove velike svetinje, imamo i veliku odgovornost. Da budemo dostojni njihovog prisustva u našem narodu, u našim svetinjama. I zato smo i došli da se poklonimo svetoj studenici i svetim studeničkim svetinjama s njihovim svetim moštima, koji na ovaj način pokazuju da su ne samo telom, nego i duhom, blagodatnim duhom Božijim, prisutni u našem životu, u našoj crkvi, i verujemo duboko da našu crkvu i dalje vodi Sveti Sava i svi oni koji su njemu sledili. Jer samo blagodareći Bogu, Gospodu Svetom Savi, mi kao narod smo mogli da preživimo prošlost koju smo preživjeli. Od kakve smo oganj i vodu prošli, naše sile i haribde, to smo mogli samo proći jer smo imali svete ugodnike Božije, koji su nas čuvali, vodili i ulivali snagu i nadu na bolje vreme i na bolju budućnost, koja je blagodareći njima i dolazila. I danas, u ovom vremenu, ponovo smo u jednom posebnom stanju i položaju da nam mogu pomoći možda naši prijatelji, pre svega naša slovenska braća Rusi, naša braća Grci, ali bez pomoći i ruke Božije svaka druga je pomoć malena. I mi verujemo da pomoć Božije dolazi preko njih. I preko njih Gospod deluje da sačuva svoj narod srpski, Hristov narod, svetosavski narod i sve one koji danas imaju veru Gospoda, koji nose Hrista u svojim srcima i koji nisu zaboravili na sve duhovne velikane, među prvima svetom Savu, svetog Nemanju i druge svete Nemanjiće. Eto, zato smo došli da se Bogu pomolimo, da prizivamo pre svega blagodat Božiju, ali i blagodat i milost i ljubav i dobrotu naših svetih prethodnika, koji, kao što rekoh, veruje duboko da nas nisu ostavili, jer da su nas ostavili, davno bi nestali sa lica zemlje. Po samom blagodareći njima postojimo i evo jesmo i danas, nadamo se da ćemo to biti sutra. Neka Gospod blagoslovi ovu svetinju radi srpskog naroda. Bi vas svetinja blagoslovila nas, decu Svetoga Save, da bi blagoslovila svetinje naše koje nas čuvaju, u koje mi gledamo, ali mnogo je važnije da oni gledaju na nas i verujemo da gledaju, da će nam pomoći onda kada je nepotrebnije. Naravno, kao što to pokojni patrijar Pavle govori, ako budu imali kome pomoći, pomoći će nam. Da se postaramo, da zaslužimo, da nas sveti imaju kome pomoći. Neka nam je Gospod blagoslovi molitvom Svetoga Savu, Svetoga Simona, Svete Matere Anastasije, Svetoga Kralja Stevana, venčanoga, i drugi svetitelji koji ovdje počivaju, sigurno ovo tlo, ovo hrama, puno svetih moštiju i kostiju, koje mi ne znamo, ali koje Gospod zna i čija je blagodat prisutna ovome svetom hramu i u našem narodu. Neka nas sve Gospod blagoslovi, blagoslovom Otca i Sina i Duha Svetoga.
Svjetješemu i visokodostojnješemu Gospodinu Irineju, Božijeju milostiju pravoslavnomu, arhijepiskopu Pećkomu, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkomu i patrijarhu Srpskomu, mnogoljo.
Poštovani slušaoci, čuli smo besjedu njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog i administratora Žičkog gospodina Jovana na doksologiji i dočeku njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u manastiru Studenici 13. maja 2014. godine, kao i besjedu njegove svetosti, a povodom proslave 900. godina od rođenja svetog Simeona Mirotočivog i početka zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koji će započeti 15. maja u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu.